Bueno, son as 12:27 minutos, xa lle comentamos que nesta xornada imos a falar con Xuel Fernández. Xuel, moi bo día.
Moi bo día.
Como estás?
Moi ben.
Recién chegado a Lalín ou xa levas unhos días?
Levo aquí un par de días e xa marcho xe pola tarde.
E que tal por Lalín? Como foron estes días polo pueblo?
Ben, moi ben, sempre van moi ben.
Sempre...
Amigos, familia e terra, que máis queres?
O certo é que se disfruta, non? É moito máis do teu pobo cando estás tanto tempo fora.
Eu desde logo que sí. Eu, para min é unha das ilusións constantes da vida é vir pa aquí. Uh-huh. É unha cousa que vivo cada e veño cada vez veño máis, Uh-huh. Xa podo dicir que estou polo menos un 30-40% da miña vida estou aquí, uh-huh. Que está moi ben.
Que xa está ben. Bueno, vas a estar moi pronto e ademais por traballo, que iso ademais é moi bo, non? É vir a traballar a Lalín con Calígula. Contanos un pouquiño, Calígula debe morir.
Sí, é moi bo, é moi emocionante e é moi retante. Uh-huh. Ten de todo. Para min traer unha obra así a Lalín supón moito porque traballar sempre diante da xente que te coñece tanto, toda a xente que se adica a isto da interpretación coinciden que é o máis complicado, porque tes esa impresión de que te coñecen moi ben e, polo tanto, é moi exixente. Calígula debe morir é unha obra de formato unipersonal, ademais, onde eu son o único actor que está en estea durante aproximadamente unha hora. Bueno, pois todo o mundo sabemos quen era Calígula, non? Terceiro emperador do Imperio Romano, que todo o mundo coñece pois por o primeiro que un pensa cando escoita Calígula pois é, non, toda esa lenda que hai en torno a ese emperador sanguinario, é louco completamente, non? E non só que facemos é un texto que é unha metáfora a través da vida de Calígula acerca de que supón para él vivir no mundo que habita nese momento ante a pérdida de un ser tan querido como era a súa gran amada, que era Drusila, que era tamén a súa irmán. Uh-huh. Estas cousas que tiñan os romanos, que todo valía para todo, ¿no?
Imagino que é moi complicado atoparte ti solo en riba do escenario, por encima, pois eso, nese presteo que vai a ter lugar aquí en Lalín o día 20. Como se chegou a isto? Fuches ti o que dixeches, hai que apostar por facer ese preestreno en Lalín, ou bueno, pois se prestaron?
Sí. Sí, así foi. Nos levamos traballando neste proxecto xa un ano e medio, máis ou menos, en proxección, en diseño e demais. E cando xa se confirmaron as datas da estrea, que se fai o día 4 en Madrid, no Teatro das Culturas, pois aí inmediatamente eu pensei que o mellor... Que me facía moita ilusión preestrear aquí. De feito, é unha cousa que sempre que me poñan así de fácil, como me puñeron esta vez outra vez, é unha cousa que tratarei de facer, porque me gusta moito, porque para min é, como te dicía antes, é moi moi retante facelo aquí por primeira vez antes que noutro sitio. Como che digo, no momento en que isto se puxo sobre a mesa, pois por parte do técnico municipal que leva a cultura de Paío, pois soubo facilidades e, polo tanto, eu estou encantado de que sexa así.
Que tal a experiencia con Famélica aquí? Que aínda continúa Famélica por diferentes puntos de España.
Sí, seguimos aínda en Madrid tamén. Agora parece que chegan as últimas funcións, pero xa nos acaban de dicir que desta temporada parece que Famélica é inmortal. É moi difícil que unha obra este 3 anos en carteleira. É realmente algo sorprendente. Moi ben, sonos da ledicia, a verdade, que esa obra. Cando viñamos aquí, pois moi ben. Para min tiña todo isto que te estou dicindo do que significa estar aquí. A xente saía e, bueno, sendo francos, non? A xente dicíame, moi ben, gustoume moito. Non entendín moi ben. E eu entendo, porque é certo que Famélica pois é un texto máis complexo, máis que digamos, o mellor está máis feito para xente moi acostumada, grandes caníbales teatrais, non?
Claro.
Pero a xente... vía que o pasaran bastante ben. E é certo que ademais era unha obra que non era tanto para entender racionalmente como para estar aí a ver que
para disfrutala.
Para disfrutala, sí. Uh-huh. Teño que dicir que espero que Calígula se entenda moito máis.
Pois imos a falar un poquinho máis de Calígula, porque seguro que hai moita xente, Xoel, que nos está a escoitar, que pois xa quere ter a súa entrada, quere saber cando a pode comprar, onde a pode comprar, porque, bueno, son prazas evidentemente limitadas, o aforo
sí,
é limitado,
así é.
O do Salón Teatro, e a xente seguramente que irá posicionarse xa para comprar.
Sí, fomos moi precavidos desta vez, xa que outra vez pois esgotáronse pronto, pois xa están a venda en dous puntos, en un é no bar Doña Maruja,
sí.
Outro é tamén no bar Currás. Aí hai entradas a venda dende xa.
Uh-huh.
O prezo da entrada son 10 euros.
Moi axustado.
Bueno, sí. Facemos o que podemos nisso tamén. E o que si hai que dicir é que, bueno, ten unha recomendación para non recomendada para menores de 13 anos.
Uh-huh.
Vale. Despois cada un
que saberá, escolla.
Sí. Uh-huh. Eu no meu caso particular tiño unha fillada que non nos cumple, pero bueno, é que ter a fillada ten un bonus de 2 anos por aquilo de ser a fillada,
claro,
entón
claro.
Chega allí.
Vai a entender perfectamente o que quere decir o padriño, sin problema, sin problema ningún. Bueno, deixando a parte Calígula, Xoel, que máis proxectos tes agora mesmo en riba da mesa? Bueno, teño que falarche de Fariña.
Xa,
cando apareces en Fariña? A ver.
Pois mira, eu pensaba que hoxe, eu estaba xa convencido de que era hoxe, o que pasa que onte enterámonos, Antón, te enterámonos de que en Semana Santa pois a Antena 3 non emite series.
Uh-huh.
Que paran polo tema vacacional, entón pois o mércores que ven xa...
Teño ganas de ver a Xulio Braña, a ver como é Xulio Braña.
Sí, eu tamén teño moitas ganas de velo, pero desde logo que si está a altura de todo o resto dos personaxes será moito, porque a verdade é que me parece un traballo que está moi ben por parte de todos os compañeiros. E a serie está conseguitando
uh-huh.
moitísimos éxitos porque, bueno, as cousas como son, eu penso que está moi ben feita. Eu, como espectador, fíxate o implicado que estou, eu poñome a ver a serie e olvídome de que é a nosa serie.
Sí.
Pareceme uh-huh. que está moi ben.
A min, a verdade, é que me gusta moitísimo e que está a altura de calqueira producción mundial.
Internacional.
A calqueira.
Estou de acordo, uh-huh. sí, estou de acordo.
Xulio Braña, dixemos que empezaba, pois empezamos a velo a partir
sí.
do próximo mércores. Ten moita presencia na serie a partir de aí.
Sí, están todos os capítulos e é certo que Fariña é unha serie moi coral. Estamos uh-huh. falando de que son 120 personaxes
sí.
e demais. Pero sí, terá os seus momentos en cada capítulo.
Uh-huh. Que tal foi cuadrar con outro lalinense que ademais salistes da mesma escola, de DCTV? Falaba
sí.
con Fran fai un mes e medio, aquí tamén
sí.
nestes micrófonos.
Pois moi ben, a mí era dos que dicía no rodaxe, dicía a Javi Rey e a Ricardo Barreiro, que tamén é de Noia.
Uh-huh.
Eu dicía sempre Noia 2, Lalín 2,
empate.
A mí sempre me fai, eu son moi nesse sentido moi corporativista en canto a patria do concello, non? Fai mi ilusión que estar con outro compañeiro de Lalín, como diste ademais que saímos prácticamente do mesmo sitio. Non exactamente, porque eu estive en Candera Canal Deza Televisión
sí.
e despois mudou a DEZ-TV,
sí,
e era foi cando Fran entrou cando eu xa marchaba, non? Pero bueno, pareceme que está moi ben, ademais creo que ten algo romántico no sentido de que unha cousa tan local como podía ser nese momento iso que fora trampolín para que xente de aquí se atrevera a soñar cousas máis grandes e que agora pues, están pasando, ¿no?
Está Carlos Taboada, que se sigue dedicando tamén a estos temas. Alex Sampaio, que ti empezaras na dirección con
sí,
Bobo Furcia,
sí.
con Alex Sampaio.
Sí, eu fixen a codirección con el. De feito, Alex tamén, bueno, agora está máis metido no tema do teatro
sí.
e tal, pero dirixe películas, dirixe series. Últimamente menos, estamos agardando a que volva, pero porque está aí totalmente absorto no teatro, pero sí, está claro que foi unha plataforma na que un montón de xente se atreveu a querer facer cousas.
E hai outra espera aí tamén importante, que nos enteramos que estabas dentro da miniserie Juana de Vega con, bueno, pois facendo dun maestro de José Vicente Ventosa.
Sí.
Eso cando saldrá?
Eso xa saíu, na, eso xa se botou. Hai pouco tamén, perdolle un pouco a ficha a pista, uh-huh. Ás veces as cousas que se emiten en Televisión de Galicia, porque como non estou aquí moito tempo, perdo, pero sí que tamén eu me enterei recentemente de que xa
vaya,
de que xa
perdímola. A que máis temos que estar atentos, a ver.
Pois mira, agora mesmo estou na rodaxe da nova película de Paco Plaza, uh-huh. que fai Vaca Films aquí en Galicia, que protagonizará Tosar, uh-huh. cun guión que me parece que é unha auténtica pasada, a verdade, pareceme boísimo. Estarei gravando durante a semana, xusto do 20, que ando por aquí co tema da obra tamén. Tiven sorte, coincideume que estarei eses días rodando por aquí ca película. E aparte diso, pois hai tamén hai un par de series que estou seguro, bueno, aínda non podo falar delas porque falta firmar, faltan cousas e demais, pero que xa prácticamente me dixeron que estarei dentro delas. Así que 2018 non ven mal.
Parece que non, e vexo che vai a dicir, parece que estás aí pois xa na cresta da ola e que contan contigo para moitos proxectos.
Sí, sí, eu vexome máis intentando subirme á tabla, ¿no? pero sí que teño desde logo a realidade que pois hai moito máis movemento e constantemente pois unha cousa encadena ca outra, que é o que ao final soñamos neste oficio, ¿no?
Bueno, ti se puideras escoller, era sempre teatro ou sempre cine? Que escollerías?
Isto é como a pregunta de papá ou mamá, ¿no? Eu digo che a verdade, non entendo unha cousa sen a outra, ¿no? Para min é fundamental ambas cousas, aportanche sensacións completamente distintas e cando tes moito dunha queres a outra. Uh-huh. Cando tes pouco dunha anélala, é que é así, son sensacións moi distintas, non é o mesmo traballar para unha cámara que está completamente pegada a ti, que é unha cuestión case íntima, a estar traballando para 400 persoas nun teatro, son sí. Enerxías distintas e o que che ven de volta é moi distinto tamén, entón eu non entendo, nunca entendín iso de ese, eso que se dicía, non, de, ou se di aínda ás veces de pero eres actor, cando che actor, pero actor de que? Actor de teatro ou actor de cine? Digo, mira, son actor, uh-huh. o que me gusta é contar historias e despois teño que utilizar enerxía para chegar a 400 personas e me devolven inmediatamente porque están diante de min e iso é fascinante, e se o que teño que contar unha historia íntima para unha cámara que despois vexo proxectada nun cine ten un romanticismo tremendo tamén, claro. Entón espero conseguir ser un actor polivalente nisto.
Uh-huh. Un actor sempre pois é complicado o tema, sempre decía Carlos Blanco, eu recordo un monólogo de Carlos Blanco no que decía que ben morremos os galegos en Hospital Central, cando había Hospital Central, decía, e que os galegos só os chaman para morrer en Hospital Central. Non sei se polo tema do acento, aínda que ti non, ou polo menos eu non o noto, non sei se en Madrid che notan acento galego, e din aquelo de tú eres gallego, ¿no?
En Madrid no tan me acento galego, en Galicia no tan me acento madrileño.
Vaya.
Esto sempre é así. Eu penso que a día de hoxe non teño o problema no sentido de que si teño que ter acento, como foi o maravilloso exemplo de Fariña, ou sí. Incluso a película na que estou agora, como che dicía, na que simplemente no, me piden que fale, que deixe sair o toniño que sae, porque uh-huh. está a película está localizada en Galicia. Pero se teño que facer un traballo no que non convén iso, pois tamén penso que chega un momento que un, como ferramenta, aprende a saber o que lle convén, claro. E o que non. E a día de hoxe eu penso que todo o contrario, os actores galegos eu que vexo é que teñen un prestixio a día de hoxe. Son moitas as veces nas que en Madrid me din, e agora co tema de Fariña xa nin che conto, sí. porque dende logo que Fariña é unha demostración absoluta dun músculo de texido audiovisual moi forte, tanto claro. técnico como artístico, porque non é casualidade que uh-huh. se poida facer unha serie aquí con prácticamente o 90%, o 90 e pico por cento das persoas galegas. Entón isto ven a reforzar esa idea de que xa estaba, de que en Galicia hai moi bons actores.
Sí.
E a min xa che digo que me din moitas veces como me gustan sempre os actores galegos, como uh-huh. me gustan sempre os actores galegos. Antonte, nas probas da peluquería, falando con Xan Cejudo, un actor noso de xa moitísima experiencia, moitos anos traballando nisto, falábamos diso, e eu dicíalle, bueno, é que eu penso que o que está sucedendo é que, claro, hai unha xeración dende hai moito tempo que marcastes claramente unha forma de traballar de un nivel moi alto, non? Son moitos os actores, Pico, Xan Cejudo, bueno, tantísimos outros, sí, non? Que desde que eras cativo vías xente actuar e facer teatro en galego, facer ficción na televisión de Galicia dende hai un montón de anos, e eso non deixa de ser unha canteira que vai trasladando unha forma de traballar. Uh-huh. E creo que nese sentido a marca Galicia en canto audiovisual, en canto a teatro, en canto ao oficio da interpretación, penso que ten xa xeracións de xente trasladando formas de traballar moi interesantes.
Xoel, recordamos a toda a xente que Calígula vai estar o 20 de abril aquí no Concello de Lalín, no Salón Teatro, as entradas no Currás e no
Doña Maruja,
na Doña Maruja, as 9:30.
As 9:30 da tarde.
As 9:30, pois nada, vostedes xa saben, teñen que pasar por estes dous sitios, coller as entradas, porque non lo podemos perder. Oye, quen fixo o cartaz anunciador da obra? Porque a verdade é que está espectacular.
Pois mira, outra ladinense.
Outra ladinense,
sí, outra. Que está metida...
Temos que falar dela.
Temos que falar dela, sí, sí, sí. Ela é Marta González, uh-huh, que fai, ocúpase do diseño gráfico do proxecto, da escenografía e do vestiario, e está facendo un traballo que me parece espectacular o que, uh-huh, está facendo. Estou totalmente de acordo contigo con que o cartel é algo... que me pon moi difícil estar á altura del cando chegou con isto. O primeiro que lle dixen é eu agora como son capaz de facer un espectáculo agora en riba do esteario que este á altura do cartel que ti fixeches, porque me parece que está moi ben, fala moi ben do que creemos que lle pasa a este home, que estar dividido entre o amor e o odio, esa liña que hai a través da súa cara, e ademais con ese color que evoca tamén hasta onde foi capaz de chegar esa dinámica de pensamento. Me parece que é moi suxerente, moi enigmático a vez. Creo que fixe un traballo increíble.
Pois nada, vamos a disfrutala, sen dúbida. Xoel, que moitísimas grazas por achegarte hoxe a Radio Lalín. Que nada, que teñas moi bo día, foi un placer.
Vémonos no teatro.
Un saúdo.
Outro.